Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі Мәдениет Комитетінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудиокітап дыбыс жазу студиясы сіздердің назарларыңызға Қазақтың ханы Абылай атты кітабын ұсынады. Кітап 569 беттен тұрады. Құрастырған Зарқын Тайшыбай. Баспа, жауапкершілігі шектеулі серіктестік жедел басу баспаханасы. Шыққан мерзімі 2011 жыл. Мазмұны. Алғы сөз орнына. 5-ші бет. Номері 1. 1718 жылғы 10-шы желтоқсан. Бұл Хайыр Сұлтанның Ресей патшасы 1-ші Петрге жазған хаты, 21-ші бет. Номер 2. 1718 жылғы 10-шы желтоқсан. Қайып ханның 1-ші Петр патшаға жолдаған хатынан, 28-ші бет. Номер 3. 1719 жылғы қаңтардың 8-нен бері, Қазан губернаторы Салтыковтың Қайып ханға жазған хатынан, 31-ші бет. Номер 4. 1722 жыл. 1-ші Петрдің қазақтарды Ресей қоласына кіргізу туралы пікірі, Тевкелевтің жазбаларынан, 33-ші бет. Номер 5. 1730 жылғы 20-ші шілде. Әбілхайыр ханның Уфа әскери кеңсесіне жолдаған мәлімдемесі.